Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný večer. Dnes k vám prichádzame s pravidelným štvrtkovým komentárom. Anton Zielkovský si za jeho tému vybral pálčivú otázku zneužívania detí a sexuálnych deliktov zo strany katolíckych kňazov.
Pred jeho vstupom vám však ponúkame ešte spravodajskú mozaiku zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú Terézia Kolková
a Rudolf Smoter. Taliansko. Prvé dni odpočinku pápeža Benedikta XVI. V mestečku Lorenzago di Cadore plynú v čo najväčšom súkromí. Hoci miestni obyvatelia aj turisti sa zaujímajú jeho vychádzky po okolitých cestičkách. A miestna cirkev ho včera pozval na orgánový koncert pri príležitosti Sviatku svätého Benedikta, patrona Európy, podľa ktorého si zvolil pápežské meno. Avšak svätý otec uprednostnil súkromie, štúdium a meditáciu, ktorými vyplňa tieto dni. Predpokladá sa, že relaxuje aj pri klavíri. Jeden z miestnych letných hostí totiž do Vilky, kde pápež býva, zapožičal pianoforte. Od čias návštev Jana Pavla II. V Lorenzagu sa dosť zmenilo aj okolie Vilky, okolo ktorej ohradili pomerne rozsiahle územie na ničím nerušené prechádzky. Priamo odtiaľ vedú aj chodníky do hôr, ktorý končiare už v tomto čase začína pokrývať prvý sneh.
Miestni kňazi sa už tešia na stretnutie s pápežom, ktoré sa stáva tradičnou súčasťou jeho letných dovolenkových pobytov. Dátum ešte nie je stanovený, ale ako informoval biskup diecézy Belluno-Feltre Giuseppe Andrich, toto stretnutie už bolo prisľúbené a zúčastnia sa na ňom kňazské spoločenstva dvoch diecéz, okrem domácej aj z diecézy Treviso. Farníci z Lorenzaga si prítomnosť svätého otca pripomínajú aj večernými akciami vo farskom oratóriu. Dnes tam bude prezentácia knižky spomienok na 20. výročie prvej dovolenky Jána Pavla II. V Lorenzágu.
Vatikán. Dokument Kongregácie pre náuku viery vyprovokoval popudenie a horúce reakcie protestantských kresťanov, ale druhé, pokojnejšie čítanie môže ukázať, že dokument netvrdí nič nové, ale objasňuje a vysvetľuje v syntetickom súhrne pozíciu, ktorú katolícka cirkev zastávala už doteraz. Konštatuje to kardinál Walter Kasper vo vyhlásení, ktoré vydal včera.
Predseda pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov reagoval zvlášť na sklamanie z toho, že katolícka cirkev neprisudzuje pomenovanie cirkev aj protestantským kresťanským spoločenstvám. Ako vyhlásil, z pozorného čítania je zrejmé, že dokument nepopiera, že by protestantské cirkvy boli cirkvami, ale tvrdí, že nie sú cirkvami v pravom zmysle, čiže nie sú cirkvami v zmysle, v akom katolícka cirkev chápe samu seba ako cirkev, čo je každému priemerne ekumenicky vzdelanému človeku úplne zrejmé.
Napokon, ako zdôrazňuje kardinál Kasper, evanjelické cirkvi nechcú byť cirkvami v zmysle katolíckej cirkvi. Kardinál pripomína evanjelický dokument Ministerio e Ordinazione, ktorý vyhlásil niečo veľmi podobné, a síce, že katolícke chápanie cirkvi a jej služby nie je protestantom vlastné. Katolícka cirkev preto považuje protestantské cirkvi za cirkvi iného druhu a nebraní sa v ich názvoch naďalej používať termín cirkev.
Názor kardinála Kaspera o tom, že dokument Kongregácie pre náuku viery ozrejmuje katolícky profil a tak nie, že by brzdil, ale naopak podporuje ekumenický dialog, podrobnejšie rozvíja teológ Don Salvatore Vitiello z Rímskej katolíckej univerzity.
Keď sme pozývaní k stolom na teologickú diskusiu s bratmi z oddelených cirkví, či už pravoslavných cirkví alebo z reformovaných kresťanských spoločenstiev, prvá vec, o ktorú nás žiadajú, keď sa máme pustiť do diskusie o niektorom spornom doktrinálnom bode, je, aby sme boli verní svojej katolíckej tradícii. Jednoducho povedané, znamená to, ako by nám hovorili, o protestantské zastúpenie sa postaráme my, o pravoslávne my. Vy, prosím vás, zastupujte katolíkov, lebo inak sa nám nepodarí pochopiť viac. Práve z ekumenického sveta teda vychádza veľká požiadavka jasnosti v identite, čo znamená jasnosť v cirkevnej príslušnosti, ale aj v náuke. Keď máme jasnú identitu a cirkevnú príslušnosť, je možné viesť dialog s kýmkoľvek. Keď sme však naopak slabí vo vlastnej identite, máme sklon vidieť v druhom nepriateľa. Som preto presvedčený, že tento dokument práve preto, lebo spresňuje identitu cirkvi, podporuje ekumenický dialog a určite ho nebrzdí.
Taliansko. odvážne svedčiť proti pedofilným kňazom. Tak znie nadpis otvoreného listu, ktorý spolubratom kňazom a biskupom adresoval sicílsky farár Don Fortunato di Noto, zakladateľ združenia Meter na boj proti zneužívaniu maloletých. Jeho list publikoval tento týždeň denník Avvenire a pre Vatikánsky rozhlas poskytol Don Fortunato exkluzívne interview.
Vedi, che io invito quando veramente compiono atti così gravi.
Kňazov, ktorí naozaj vykonali také ťažké prečiny voči deťom, detstvu, Bohu a ľudstvu, vyzývam, že by azda bolo lepšie, keby zanechali službu. To v žiadnom prípade neznamená represie. Ide o akt spravodlivosti. O akt spravodlivosti a milosrdenstva.
Don Fortunato opakuje výraz, ktorý s pastoračnou autoritou už zaznel z úst viacerých kompetentných biskupov. Kňazi, ktorí nikdy nemali byť vysvetení a ktorí by nemali vykonávať túto službu, darovanú cirkvi od Boha. Ako zdôrazňuje v liste, dnes je spoločenstve veriacich nevyhnutné, aby cirkev podnikla konkrétne kroky svedectva o pravde. Odmieta pri tom, že by jeho list mohol byť zneužitý v množiacich sa útokoch proti cirkvi.
Také zneužívanie vzniká preto, lebo problém pedofilia a cirkvi sa stal ideologickým problémom. Samozrejme nie pričinením cirkvi, ale predovšetkým pričinením tých, ktorí chcú cirkvi zle. Tento list nechce cirkvi zle, naopak chce jej poslúžiť. Ak tento malý list, napísaný srdcom, môže vyvolať diskuziu, objasnenie nové prístupy, prístupy pomoci obetiam, rodinám, verím, že to bude služba cirkvi. Veď sa zrodil z veľmi hlbokej lásky k cirkvi, z toho najzácnejšieho v mojom živote.
Veľká Británia. 5 dní trvala generálna synoda anglikánskej cirkvi, ktorá sa skončila 10. júla v anglickom meste York. Hlavnými témami stretnutia bola budúca štruktúra anglikánskych spoločenstiev na celom svete a úloha britskej vlády v spravovaní anglikánskej cirkvi. Nový premiér Gordon Brown už začiatkom mesiaca vyhlásil reformné návrhy, medzi ktoré zaradil aj obmedzenie zasahovania vlády do menovania biskupov tejto cirkvi. Účastníci synody sa rovnako zaoberali štatútom nazvaným Zmluva, ktorý by mal zabezpečiť vytvorenie väčšej formálnej štruktúry, uľahčiac tak vzťahy medzi rôznymi anglikánskymi provinciami vo svete. Zmluva podľa členov anglikánskej cirkvi podporí aj ekumenický dialog, pretože doteraz chýbalo jasné vysvetlenie toho, čo znamená byť členom anglikánskeho spoločenstva. Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Anton Zielkovský v ňom prináša zaujímavé fakty o postoji cirkvi ku kňazom, ktorí zneužívajú deti alebo páchajú iné sexuálne delikty.
Vážení poslucháči, nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostali informácie o sexuálnom zneužívaní detí zo strany niektorých katolíckych kňazov, najmä v Spojených štátoch či Írsku. Ak sa takéto prípady stali, treba ich odsúdiť, vinníkov potrestať a pomôcť obetiam. Avšak ukazuje sa, že táto téma slúži aj k rozširovaniu polopravd a klamstiev. Asi pred mesiacom sa v Taliansku viedla široká polemika, či má verejnoprávna televízia odvysielať dokument BBC, ktorý manipulatívne spája sexuálne zneužívanie detí s Vatikánom a Svätým Otcom. Nikto neútočí na slobodu tlače. Avšak práca britských dokumentaristov obsahuje priveľa klamstiev. Televízia ho nakoniec odvysielala. Nasledovala diskusia v štúdiu. Na pomyselnej lavici obžalovaných sedeli aj dvaja muži v kolároch. Medzi nimi rektor Lateránskej univerzity v Ríme, monsignor Rino Fisichella. Keď mu jeden z mladých diskutérov vyhodil na oči, že cirkev by sa mala hanbiť, biskup razantne odpovedal. Prepáčte, ja sa nemám za čo hanbiť, ani cirkev. Nech sa hanbia tí, čo sa nikdy nemali stať kňazmi a spáchali tieto zločiny. V britskom dokumente rozprávajú svedkovia, ktorí boli v minulosti zneužívaní. Interpretácia tvorcov dokumentu smeruje k záveru, že katolícka cirkev sexuálne zločiny kňazov zakrývala. Podľa nich nesie najväčšiu zodpovednosť súčasný pápež Benedikt XVI, ktorý sa ešte údajne ako prefekt kongregácie pre námku viery postaral o ich ututlanie. To je však lož. Katolícka cirkev sa o prípady sexuálneho zneužívania zo strany kňazov zaujímala už 9 rokov predtým, ako americké médiá objavili túto tému po odhalených prípadoch v Bostone. Ešte 14. augusta 1993 pápež Ján Pavol II. Počas homelie na Svetej omši v rámci Svetových dní mládeže na štadióne v Denveri hovoril o pohoršeniach, ktoré dali niektorí služobníci oltára. Nasledovali ďalšie verejné vystúpenia, v ktorých pápež odsúdil zneužívanie detí. Podľa dokumentaristov na počiatku stála inštrukcia Crimen Solicitationis z roku 1962. Zaoberá sa kňazmi, ktorí zneužívali sviatosť zmierenia na nadväzovanie sexuálnych vzťahov. Zneužívaniu detí ale venuje len jeden riadok. Podľa filmárov z BBC inštrukcia hovorí o exkomunikácii každého, kto by prezradil zneužívanie kňazom na verejnosti. Avšak v skutočnosti exkomunikovaný môže byť ten, kto má isté vedomosti o delikte katolického kňaza v spovednici voči 6. Božiemu prikázaniu a neoznámi ho cirkevnej autorite. Tvorcovia hovoria, že kardinál Ratzinger ako prefekt kongregácie pre náuku viery sa podpísal pod dokumenty, ktoré jej dávajú výlučné právo zaoberať sa konkrétnymi prípadmi a nedovolujú ich oznámiť svetskej moci. V skutočnosti 30. apríla 2001 vydal pápež Ján Pavol II. Dokument Sacramentorum Sanctitatis Tutela, v ktorom ustanovil právne normy pre kanonické procesy na diecéznej úrovni. Hovoril aj o prípadoch, ktoré sú rezervované kongregácii pre náuku viery. Prefekt kongregácie Jozef Ratzinger podpísal 18. maja 2001 dekret De Delictis Gravioribus, kde spresnil normy vydané pápežom. Je zaujímavé, že BBC označila tento list ako tajný, hoci bol úradne zverejnený Svetou stolicou. Obvinení kňazi nie sú vyňatí spod svetskej moci a majú sa pred súdmi zodpovedať za svoje zločiny. Znalci cirkevného práva vedia, že rímske úrady si môžu vyhradiť právo rozhodovať v určitých prípadoch, nemá to však žiaden dopad na prípadný proces na civilnom súde. Dokument BBC vyvoláva dojem, že katolícka cirkev problém pedofilných kňazov zľahčuje. V skutočnosti, ak katolícky kňaz sexuálne zneužije osobu mladšiu ako 18 rokov, doba premlčania začína plynúť až dovršením 18. roka zneužitej osoby. Keď sa v dieceze objaví podozrenie, že kňaz zneužíva deti, treba tento prípad nielen vyšetriť, ale oznámiť aj do Ríma, nech by už vyšetrovanie ukázalo čokoľvek. Ak sa mu dokáže vina, je ihneď zbavený kňazskej služby. Vážení poslucháči, pedofília je vážnym problémom. Tisíce detí, najmä v juhovýchodnej Ázii, sú každoročne vystavené sexuálnemu zneužívaniu predovšetkým zo strany Európanov. Hovorí sa o tzv. Sexuálnej turistike. Katolícka cirkev je často jediná, ktorá týmto deťom pomáha vrátiť sa do života. Na internete je táto úchylka propagovaná mnohorakým spôsobom. Západná civilizácia urobila príliš málo pre ochranu detí. Svet je dnes veľkou dedinou. Ochrana detí je súčasťou každého náboženstva a kultúry. Zneužívať maloletých, kdekoľvek vo svete, i v rozvojových krajinách, je hanebné. Zatiaľ sa však nenašiel nikto, kto by sa tento problém snažil naozaj vyriešiť. Avšak so zneužívaním detí treba jednoducho skoncovať.
Milí poslucháči, touto výzvou nášho dnešného komentátora Antona Zielkovského končíme štvrtkové vysielanie.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.